Адысці ад зла навучыцца рабіць дабро і дазволіць пану весці сябе наперад. Вось шлях велікапоснага навяртання адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілеі святы Отец заўважыў, што кожны штодзённа робіць нешта кепскае і нават самы святы грашыць 7 разоў на дзень. Праблема ў тым, каб не прызвычайвацца жыць падобным чынам і пастаянна адмаўляцца ад таго, што атручвае душу. Трэба штодня вучыцца рабіць нешта, каб стаць лепшым, чым дзень таму. Адыходзіць ад зла і навучыцца рабіць дабро – вось правіла навяртання. Навярнуцца не значыць прыйсці да феі, якая пераменіць нас з дапамогай чарадзейнай палачкі. Не, гэта шлях, адзначыў пантыфік. Паводле яго вернікам неабходна адвага, каб адысці ад зла і пакора, каб навучыцца рабіць дабро. Яно ж абавязкова павінна выяўляцца ў канкрэтных чынах, а не толькі заставацца на словах, падкрэсліў Франціск. Францішак і нагадаў, як Хрыстус папракаў фарысеяў за тое, што гавораць, а не робяць. «Калі няма канкрэтнасці, не можа быць і навяртання», – сказаў ён. Папа нагадаў, што Езус заўсёды спадарожнічае вернікам на шляху навяртання, і нават калі іх грахі будуць як чырвань, збялеюць як снег. Адзінае, аб чым Бог просіць, гэта пакора, бо той, хто ўзвышае сябе, прыніжаны будзе, а той, хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны, нагадаў папа на заканчэнне сваёй ранішняй гамілії.